Sinapudno na. May isa kadagitiwagas tapno maadaan tayo itinalawlawag nga panagadal maipanggap itigalad ken kababalin iti Diyos ket babaen iti panangadal kadagiti libro dagiti propeta. Dagiti propeta iti daan nga tulag ket tattao nga naadaan iti kapadasan iti presensya ken pannakabalin iti Apo. May isa kadagito nga ehemplo ket masarakan tayo iti adalita. Dito'y programa tayo nga napauluan, Bagnos iti Biyag.
Nagbalbaliwen tapno ti Dios inka mapaisen nabayag meten na tiempo dintay panagkakadua ngem napaliku nga maupo pa'y kansa ikarkara tabiag mo pastre ke madagos kanggan di tapuso ang panunot kat maminado at dapay kundaway mo itanta silunot kat pay ebanghelyo ipanagserbi ti Dios isu kasayatan tumulong ken katanyaman nga pagkarikutan kain karina nga di nakabaybayan nuwag tumpal kain na pagayatan palubusam nga ni Jesus tiagari day tabiag treke madagos kanggan di tapuso ang panunod kat maminado dagdapay gundaway mo itanta silunok at pay ti ebanghelyo Pastreke madagos kanggan di tapuso ang panunod kat maminado dagdapay gundaway mo itanta silunok at pay ebanghelyo di panagserbi ti Dios isod kasaya.
May kapat apulok at limakin, may kapat apulok at inem nga kapitulo. Dito yung muna nga kapitulo nga adalin tayo. Nga iso iti, may kapat apulok at limang kapitulo, kas nadakamat tayo iti napalabas nga adal tayo kit, tuloy iti napalabas nga kapitulo, nga iso iti, may kapat apulok at upat nga kapitulo. Dito yung kat, nang rugi babaan ka ni Siro, nga iso mat iti nagibusan iti napalabas nga kapitulo. Iti mat may kapat apulok at inem nga kapitulo kit, naglaon kadagiti makapatignay nga panakababalaw iti panagdaydayaw kadagiti Didyusen nga masarakan iti nasanton nga surat. Narugyan dayto nga kapitulo, babaen iti panakaipakamo iti panakaabak dagiti Didyusen iti Babilonya. Naisang sangayan daytoy. Gapu ta iti dayta nga panawen ket saan pay nga nabilag iti Babilonia ket saan pay dayta nga kabusor iti nasyon nga Israel. No pay no kasta, ti Babilonia iti pagtataudan iti panagdedayaw kadagiti Diyosen. Itagat basahin tayo iti maudi nga bersikulo, iti may kapatapulo ket upat nga kapitulo. Kuna na dito ay may kadapulo ket walong nga bersikulo, kunak kinisiro, sika ti tudingak ngagturay. Aramidam to, ti kayat kong aramidam. Ibilin mo to ang mabangon manin ti Jerusalem, ken maisad ti fundasyon ti templo. Nakakaskas dao gaputa natukoy ken na inagana ni Siro, doon agasot nga tawon sakbay nga nayanak isuna. Nalabit kat, dahito itigapo no apay nga dagiti kritiko dahito nga libro kat, ibagbagada nga at dahiti sabali nga ng surat, iti dahito nga paset iti libro ti Isayas. Ngam ti kinapudno nga may padtuken mainaganan ni Isayas ti tao nga mayanak, doon nga siglo sakbay nga mapasamak dahito kat, umdasin nga mang pabilag ka dagiti tattao nga nakapo iti pamatida, may panggap iti kinapudno iti linaon iti nasantuan nga surat, nang runa no maipanggap ka dagiti padto. Ngam ti saludsod itakit, apay nga nga tanga na inaganan dito ni Siro, doon nga siglo sakbay nga mayanak suna. At dahi titalo nga may singasing nga rason no apay nga kastoy daytoy. Umuna, daytoy kat may paay iti panakabigbig na. Intundumtang iti panawin ni Siro kat maikat dagiti saan nga pagkikinaawatan no si asino daytoy nga tao nga tuktukuyo ni Isayas. Kastamat nga ni Siro iti nang ipaulog iti linteg nga mang pasubli ka dagiti Israelita iti Israel. Kati may katlong nga rason no apay nga inaganan ni Isayas ni Siro ditoy, babaen iti paltiing ti Diyos kat tapno may pakita na iti kinapudno iti padtuna. Nupudno iti padto ni Isayas, doon nga kasot nga tawin sakbay nga maianak ni Siro kat pudno mat nga rod iti padtuna may panggapkan apo tayo ng Jesucristo nga maianak to babaen iti may sanga birhen. Kat dahito iti bagbaga ng Emmanuel, nga ti kahit nga sa uwan kat adda kada tayo iti Diyos, nga dumteng to mapalabas iti pitugasot nga tawin. Ngarod kat, na isaganan dagiti Israelita iti yaay ni Kristo. Kas nabasa tayo kat, inawagan ti Diyos ni Siro nga sika ti tudingak ngagturay. Kan intuloy ng kinna, aramidam to ti kayat kong aramidam. Kat bangunin nanto ti Jerusalem. No malagip tayo kat, inusar ti Diyos iti Siria tapno nagbalin nga adipan iti makinamyanan nga pasit iti pagarayan ti Israel. Kalpasan na kat inusar na iti Babilonia tapno madadal iti Jerusalem. Kantap nagbalin nga tagabo iti makinabagatan nga pasit iti pagarian nga Israel. Kas makita tayo, dakas dagiti tattao nga inusar iti Diyos tapno may patungpal dagitoy. Kat inukom ti Diyos ida, gapu ka dagitoy nga inaramid da. Ngam naidumduma ni Siro kabsat, inawagan ti Diyos isuna nga kunana, sikat ito dingak ngagturay. Aramidam to tikayat kong aramidan. Intun, adata yun sa jaylangit kat mamatiak nga da itidwa nga banag nga mabaling nga mang sorpresa kada tayo. Umuna kat, dagiti tattao nga iti panang ipagarap tayo kat awan sa jaylangit kat isudamat gayam ti adda sa jay. Kat panagkunak may sakadakwada ni Siro. Kanti may kadwa kat, dagiti tattao nga namnamaan tayo nga adda sa jay kat awan damat gayam. Kat kas na mati, amo tayo nga timakaigapo no apay nga adda tayo nun sa jaylangit kat gapukan apo tayo nga Jesucristo. Kas manubot tayo. May isa nga nakayayo nga banag ta, imbaga ti Diyos maipanggap ken ni Siro nga, aramidam to ti kayat kung aramidam. Saan lang nga ti pagayatan ti Diyos, no di kat ti pakaragsakan pa iti Diyos iti aramidin to ni Siro. Numalagip tayo kat inaramid da sinakirib ken Nabucodonosor, iti pagayatan ti Diyos. Idi nga pinarmag ken inadipon da ti Israel ken Huda. Ngam ni Siro kas nabasa tayo kunana, aramidam to ti kayat kung aramidam. Ngarod ka na idumduma isuna, kada sinakirib ken Nabucodonosor. Kuna na iti may kupat apulukat lima, iti muna nga bersikulo dito libro iti Isayas, ni Siro ti Ari apinili ni Yahweh, dinutukan na amang parmag kadagiti nasyon, imbaon na amang parukma kadagiti nabilag nga ari, ilukat to ni Yahweh kenkwana, dagiti ruangan dagiti syudad, ni Yahweh ken ni Siro. Saan nga kadawyan da ito nga padto? Gaputa sa tayong tula ang makita ni Siro kalpasan iti duwa nga kasot nga tawen iti panangipadto ni Isayas kinkwana. Nagtaod ni Siro iti makindaya nga paset iti lubong iti nasyon nga Persya. Idi panawin na kat na para magkanulbod dagiti kaaduan nga mga torturay. Kat sa nga pudno dagiti amin nga pakpakamuda, nga mabaling nga naikitikit ka dagiti tanunda. Dagito'y nga nagapuanan dagat mga ipakpakita iti kinalatakda, kas may isa nga politiko, itiagda mga panawin. Taduan ka dakwa dagat sa nga mapagtalkan. Ngam na idumduma ni Siro Kabsat. Pudno nga nasakop na itilubong idingim, saan isuna nga naparamag. Kas tapay nga kinati Diyos may panggap kin ni Siro nga, sika titudingak ngagturay. Kinapudno na dahito'y katitulo nga maipailang kumakin ni Apo tayong Yesus. Ngamapay nga ta nga inted ti Diyos dahito'y nga titulo kinisiro. Gaputa inaramid na iti pagayatan ti Diyos, kan insalakan na dagiti Israelitas manipod iti panak adipunda. Kan pinalubusan na idang agsubli iti na ikaring adaga para kadakwada. Kasamat nga binagaan na dagiti Israelitas nga sang nga mangayat nga agsubli iti Israel nga pabalunan da dagiti kailianda iti balito. Pirakan agkakapatag nga banbanag. Gapu iti daytoy ket mayarig ni Siro iti hintil a Mesiyas iti Israel, ken iladladawan na iti umayto nga ni Kristo. Anya nga matikayat na nga sa uwanjay, nadakamat na nga dagiti ruangan dagiti syudad. Daytoy ket tutuduin na dagiti adunga ruangan iti Babilonia, nga nanglapad ka dagiti Israelita nga agsubli iti Palestina. Linuktan ni Siro dagito yung ruangan ket kinana nga mabalining nga rumwar dagiti Israelitas. Si wayawayadan nga agsubli iti Palestina. Kuna ti Diyos may panggap ka ni Siro, iti may katlong versikulo, ikan kanto ka dagiti gamang, ngagapu ka dagiti nasipngad, na limad a lugar. Iti kasta, mamanto asyak ni Yahweh, kat pinili na ka ti Diyos, ti Israel. Dagiti kinabak na nga sinamsam iti Babilonia, manipod iti panakigubat na ka dagiti nadumadumang nasyon, kat natagikwa amin ni Siro. Iso nga, pudno nga nabak ng unay suna. Kuna na pa iti may kapatken may kalimang bersikulo, dutukan ka at tumulong kadagiti Israelita, dagiti tat tao a pinilik nga adipon ko. Inikkan ka iti na indaklan a pamadayaw, nupay dinak amamo. Siak ni Yahweh, awan ti sabali a Diyos, itid kunto ti pigsa a masapul mo, nupay dinak amamo. Pinili ti Diyos ni Siro, sakbay pailang nga mamamuna ti Apo. Nukas na nga rudket, rumbang lang ibaga tayo, nga namamo ni Siro iti si bibiyag kanpudpudno nga Diyos. Kuna na iti may kaduang versikulo iti teksto tayo, dahito itibilin ni Siro, nga emperador ti Persia. Ti Apo a Diyos ti langit, tinangisad kanyak, nagturay iti entero alubong. Imbaga na kanyak amang bangunak iti templo, nagpay kenkwa na Jerusalem, iti Huda. Di may kapito nga bersikulo kit, may isa nga napintas nga ni Esau, may panggap iti panakaparswa tilubong. Kuna ti Diyos nga, siyak parnuayak tilawag, kan parswag tisipngit, aramidak titalna, kat parswag tipagdaksan. Siyak ni Yahweh, ang mga ramid amin kadagitoy. Nang rugi ije Persia iti mauawagan nga Zoroastrianism. Dito kat isursuro na, nga nimasda iti Diyos itilawag. Kino ti Diyos nga isuna iti nang parswa iti lawag, kat saan nga Diyos na ito'y? Asidigan iti kinapudno dagiti taga Persia. Kat ano dagiti mas masdaon na apay nga agdaydayaw da iti may maysa nga Diyos. E din tuta agdaydayaw damat ka dagiti na dumadumang adidiyosen. Numalagip tayo kat nakilangan langan da iti itinasyon nga Israel. Kan iti Israel, iti saksi iti lubong. Iti Zoroastrianism, ti kinasip ngat kat ni Ariman, ti Diyos iti dakes. Nukusta nga rod ka, ti Diyos matlang iti ng parswa iti dakes. Daita iti kapanutanda. Anya nga'y matikuna na nga parswa iti pagdaksan. Ti sa nga pagdaksan dito ka, sana nga tuduan iti kinadakes. Nudi ka, titutuduan na ka, dagiti liday. Dagiti rigrigat. Wino didigra iti biyag. Nga dagito ka, bunga iti kinadakes ken basol. Kitkastoy mat iti wagas iti panangibaga iti daan nga tulag nga patay iti supapak iti basol. Dahito ikat mabasa tayo iti may kanam nga kapitulo, iti may kadapulog at walong versikulo iti libro ti Roma. Ita nga panawon kapsat kit kasla agbibiyag tayo iti panawon nga, kasla saanin nga amutilubong iti nagdumaan iti dakas kin na imbag. Ti kinapudno kin kinaulbod. Mainayag iti dahito ikat at argumento dagiti daduma nga kunada, ibagbaga iti nasantuan nga surat nga saan kay nga mamapatay? Kung saan kang agtakaw?
nga manyangay mo't da ito'y mauawagan nga nasantuan nga surat. Sino nga'y dagiti agtultulnog iti bagbagana? Una pa'y nga'y nga masapol nga dumnag tayo iti Diyos nga ibagbaga iti nasantuan nga surat. Katada nabilag nga argumento ti Apo dito'y kabsat. Kiyon na ti Diyos, ngano pa busuyam iti basol kat dumteng to ti aldaw nga maganab bunto iti supapak na. Katkasto iti ibagbaga iti Diyos, babaan ka ni Isayas. Pinarswa ti Diyos iti lobong, ngano labsingam dagitin saad ng alintag kat saanin nga kasapulan pa iti ukom tapno maganab mo iti supapak na. No di kat, adda iti na isaad nga supapak na nga maganab mo. Dahito iti kanayon tayong kunkunain nga ti basol kat ukuman ng tumutlang iti bagina. Noon niya ti inaramid mo kat isuntumat lang iti apitam. Lukas na nga rod kat ibagbaga na dito yung isuna iti ng parswa iti lawag kansip nga. Dahito yung kat sungsungbatan na iti Zoroastrianism ngagdaydayaw iti Diyos iti lawag. Kunkunaan ti Diyos nga kayat kung nga maamuan nyo nga saan nga Diyos iti lawag. Gaputa siya iti ng parswa iti lawag. Kuna na iti may kasam nga bersikulo. Asi pa iti makisopyat iti nang damili kan kuana. Tamay salaang abanga, kadagiti adu abanga. Saludsudin na kadi iti agdamdamili, no anyater aramidin na. Pagduaduan na kadi iti kabailan, tinang damili kan kuana. Sa sino tayo ngay kumanga mang sopyat? Wino mang dilaw iti aramidin iti Diyos nga ng parswa kadatayusan kadi. Kuna na pa iti may kasangapulo ket walong versikulo, kuna ni Yahweh, ita, umay kayo taglilin na wag tayo. Nalabaga ti mansayo gapu iti basol. Ngamdalusan kayo, agingang agbalin kayo anapudaw akas iti kapas. Uray no nakalablabaga ti mansayo, pumudaw kayto akas iti puraw adelana. Gagayim, san tayo kumanga kasla kaapa iti Diyos? Gapu ta isuna ket san nga kaskada tayo nga san nga amuti mapasamak. Ti Diyos ket amuna amin nga mapasamak kada tayo. Itakat adamanin itibanag nga binigbig iti Diyos nga inaramid na. Kuna na iti may kasangapulukit doon nga versikulo, siyak tinangaramid iti daga, kin na maraswa iti sangkatauan, nagnaed kin kwa na. Inyo krad ko dagiti langit, babaan iti bilig ko. Inurnos ko ti init, ti bulan, kin dagiti bituin. May isa nga na kayayo nga banag, takun na ti Diyos nga, inyo krad ko dagiti langit, babaan iti bilig ko. Saan nga aksidente dito'y kabsat? At na may isang Kristiyanong astronomer nga agnagan iti Sir James Jeans. Dito'y kat taga-Britanya. Isuna iti ng parang ay iti tsuriya nga susurutin dagiti kaaduan nga astronomer ita. Katada dagiti dadumang astronomer nga umannamong kadagiti pagtaktakderan ni Sir James Jeans kat ibagbagada nga lumawlawa iti lubong. Ibagbagada nga kada minuto kat dumakdakil ti lubong. Iti panang diskubre dakit natakwatan da nga agiin na dayo dagiti planeta. Kuna ti Diyos itinabasa tayo, inyukrad ko dagiti langit, babaan iti bilig ko. Dayta iti nakaskas daong inaramid na. Kitsan tayo nga matukod no kasano nang inaramid dayta? No kasano nang inaramid iti may sanga banag, manipod iti awan. Ngumuray no anya nga tsuriya iti patsin tayo kit, agsubli tayong tumutlag iti tsuriya nga nagtaod dagiti banbanag, manipod iti kinawan. Kiyon na ti Diyos nga, syakti na nga ramid kan na marswa. Babayin iti sa una kat pinarswa na iti lubong, kan amin nga daditoy, kan amin nga banbanag. Kuna na iti may kasangapulukit pito nga bersikulo, ngam insalakan ni Yahweh ti Israel, kat agnanayon ti baligina. Pulos adinto maibabain, dagiti tattauna. Dagiti mamati nga binaybayanin ti Diyos iti Israel kat masapul nga adalin na dito nga bersikulo. Dito kat ipaawat na nga agnanayon iti panakaisalakan ti Israel. Kin na ti Diyos nga, pudno nga maukom kayon to. Pudno nga maipan kayon to sa Dia Babilonya. Ngan agsubli kayon to matlaang. Iti dagayo. At dapay lang panagribelde dita puso yo. Ngam iti kamaudyanan na kat isalakan kayon to. Itagat makita tayo nga inawis manin ti Diyos dagiti Israelita. Inaramid na dayto idikan, ar-arami din nalata dayto itang panawin. Kuna na iti may kadapulukit doon nga bersikulo, agsubli kayo kanyak, tapno maisalakan kayo. Dakay at at tao, itintero adaga. Siyak ti Diyos, awan ti sabali. Itagat isaruno tayo nga kitaan iti may kupat apulukit inam nga kapitulo.
Basan tayo muna nga versikulo, kitkasto iti kunana. Dayto iti kanibusanan, dagiti di Diyosen ti Babilonya. Nagdaydayawan iti dagiti tattao, dagiti di Diyosen Abel ken Nebo. Ngam ita, naikargada kadagiti asno. Kit dadagsin ida, dagiti nabannog nga animal. Ni Bel ken Nebo kit, di Diyosen iti Babilonya. Ti pagsasao nga Bel kit, napaababang sao nga Baal. Ken masarakan dagiti sao nga Belzebub nga iso itinagan ni Satanas. Timatkat nga sao itinagan nga Nebo kit, taga sao na profeta. Idinapanda Pablo ken Bernabe iti Listra, pagarup dagiti tattao nga ni Barnabas iti Bel, wenno ni Jupiter. Kit ni Pablo met ni Nebo wenno ni Mercury. Nga puta isuna iti taga sao. Iti likudan dagitoy nga Diyosen kit, iti panagdaydayaw ken ni Satanas. Nga isumet iti agbalbalinin nga nalatak nga aramid iti dayto nga panawen. Kit pa ulit-ulit nga balbalagan na tayo iti sao ti Diyos nga, tipan nakadangadang tayo, kit iti na espirituan nga aspeto. Kit impakita iti Diyos nga awan maaramidan dagiti di Diyosin, iti ayat kan pigsana. Kunana iti may katlong versikulo, Dinggendak, dakay akapututan ni Jacob, dakay amin anak da, kadagiti tattao. Inay-aywanan kayo, manipod pan na kayanakyo. Kunkunan ti Diyos dito'y nga, inay-aywanan kayo. Inay-aywanan kayo, Israel. Akas iti panangaywan iti may sang ina, manipod pa'y lang iti tiyan na. Kuna na pa'y iti may kapat nga versikulo, Siak ti Diyos yo, kat aywanan kayto, agingga aduduugan kayo. Pinarswa kayo, kat aywanan kayto. Tulungan, kan ikanawa kayto. Kat dito itinagdumaan iti pudno kan kinaulbod wino kamali. San lang iti nasyon nga Israel iti inayaywanan iti Diyos, manipod iti panakayanakda, agingga iti patay. Nudikat, titumunggal may sakada tayo. Tisulutsud tayo, ay-aywanan na kakadi iti relihiyon mo, wenno ay-aywanan ti relihiyon mo. Kunan tayo manangkabsat nga binaklay ti Diyos dagiti basbasol tayo. Kunan na iti may kalimapulo kitalong kapitulo, may kapat nga bersikulo iti libro ti Isayas, ngam sinagaba na, dagiti sagabaan tayo kuma. Tirigat ada tayo kuma tinaglakam, binaklay na. Kasapay nga kunan na iti may kalimang kapitulo, may kapito nga bersikulo iti libro ti umuna nga Pedro, itaklin nyo kenkwana, dagiti amin apakaringguran nyo. Gapo taipatpatig na kayo. Itakit ay aywanan na tayo iti Diyos kakabsat. Kuna na pa iti may katalupulo ket talong kapitulo, may kadapulo ket pito nga bersikulo iti libro ti Deuteronomio, ti Diyos ti kanayon anang salsalaknib kada kayo. Dagiti agnanayon at akyag na, timang tapaya kada kayo. Pinagtalaw na dagiti kabusuryo iti isusungadyo. Kat imbilin na adadailin nyo ida, asangapada. Kitaan tayo na niya't ibagbaga ti Diyos, may panggap ka dagiti di Diyosin. Kuna na iti may kalimang versikulo, si asino ti pangidiligan nyo kanyak, kuna ni Yahweh. At daaya sa bali, akapada. Tiga po na no apay nga narigat nga mailawlawag tayo iti may panggap iti Diyos, kat gaputa isuna kat saan nga masakop iti ura inyaman. Awan pagpatinggan na. Awan limitasyon na. Datayo kit, adda pagpatinggan na, kit agbibiyag tayo iti lubong nga, addaan pagpatinggan na. Isu nga, awan iti pangidiligan tayo kinkwana. Awan iti sao iti tao nga, mabaling nga makailadawan kinkwana. Kit dayto iti gapo na apay nga, nagbaling nga tao ti Diyos. Dayta kit babaan kin apo tayo ng Yesu Kristo. Tila ang wagas nga mamamu tayo isuna. Kit babaan kan apo tayo ng Isos, gaputa, impakaam muna iti Diyos. Dito'y sumaruno nga versikulo kit, kasla may sanga pasagid, mayan natop kadagiti di Diyosin. Kuna na iti may kanong nga versikulo, luktam dagiti tattao, dagiti supot da, kit ibukbuk da dagiti balito. Timbangan da dagiti pirak, manangdan da iti platero, nga garamid iti di Diyosin, apagrukbaban, kan pagdaydayawan da. Naaramat dagiti kinabak ng iti Diyos tapno pangaramid da kadagiti di Diyosin. Nabasit iti kwarta iti tao kat nababanga kita iti balitok ti usarin na. Nababanga kita iti materialis dagiti usarin na. Namno nabak ng isuna kat nanginamat nga kita iti balitok iti usarin na. Daytoy kat iti panagdaydayaw iti tao iti bukod na mitla ang aramid. Nga tiket nasa un kat panagdayaw iti bukod nga bagay. Itang katagto iti pudpudno nga panubok. Kunana iti may kapito nga bersikulo, baklayan ken awitin da. Isa da iti nairanta a pagyanan na, kat ada sa jay, di makagaraw iti lugar na. No adag kararag kenkwana, di na masungbatan, kat nudumteng ti didigra, di na mo't may salakan. Bagbaklayan da dagiti di Diyosenda, kat inton adadan ka dagiti balbalay da, kat ikabil da dagito yung di Diyosenda iti altarda. Kat dinggan tayo man nun iti bagbaga ti Diyos may panggap karakwada. Kuna na iti may kasam nga bersikulo, laglagipan nyo dagiti napasamak, idi un-una na. Bigbigan nyo asyaklaang ti Diyos, kat awan ti sabali, akas kanyang. Gayam, ti saludsud kat, may papay tayo mat nga ta iti umnunga kita iti panagdaydayaw. Kadag iti dadduma, dito kat kasla awan mamaay na nga di Diyosin nga bakbaklain da. Gayam, kaya't na nga iparik na kada tayo, nga iso na iti pudpudno nga Diyos nga si Bibiyag. Iso na iti Diyos nga at darik na na, at dabilag kan pigsana, at dapuso na, iso na iti Diyos nga mangbaklay kan ka. Agkararag tayo. Amami nga man nakabalin amin, bigbigan mi ama nga si kati Diyos nga namarswa kada kami, kan iti lubong. Sikalaang iti pangipaayan mi iti panagrukbab kan panagdayaw, gaputa si ka iti Diyos a namarswa, kan Diyos a sibibiyag. Amo mi ama nga, saan mi nga maamuan ti amin nga kinapudno may panggapkin ka. Ngam nan anayin iti panakaamu mi, nga si ka iti nang parswa kan nang tad iti biyag mi. Kat si kamat lang iti makabail nga mangisalakan kan mang subot kada kami. Sapay kumaama, ta itultuloy mo iti panangipaay kada kami iti panarabay kan bendisyon. Sapay kumata si ka iti makibaba at kadagiti amin nga pakasaknan mi iti biyag. Nang runa kadagiti na espirituan nga banbanan. Amin dagitoy kat italagmi. Babaan itin santuan nga nagan ni Apo mi nga Jesus. Amin. Adonai iti biyag mang umay. Adonai di mang kanta na yung hata pagdanaga maminsan ka ti programa nga Magnos iti biyag kat sagot kada kayo iti Transworld Radio nga magipagtintinlulong kadag iti simbaan nga pudno nga agisursuro iti sao iti Diyos. No adda sa lungsod, wenno pakaburiburan nyo iti biag na kasapulan na iti pamagbaga, ragsaken mi nga agserbi kada kayo, babaen kada iti sasao iti Diyos. Iti anyaman nga mensahe nga ibingayo kada kami. Agtext laeng ditoy 0928-286-6629. Daytoy iti numero 0928-286-6629. Dengken tayo nga rod, iti mensahe tayo, manipod iti daytoy a programa. Bagnos iti biyag.